Dobrý večer. Ještě jednou zdravím ty, se kterými jsem se dneska setkala na konferenci CAMSDAM v Olomouci, kterou jsme pořádali společně s firmou UKZ.cz, SRO, s Lenkou Zábojovou. Ještě mám na sobě tady vizitku. Ti z vás, kteří jste chtěli přijít, ale nějak vám to nevyšlo, nebo jste prostě neměli čas, nebo jste to měli daleko, tak vám účetní portál nabízí zakoupit si DVD s celou konferencí. Natáčeli jsme to, budou to dvě DVDčka za cenu 500 korun, včetně DPH, a můžete si to zakoupit u nás na e-shopu. Náš webinář, který je mimochodem úplně první, navazuje na video, které jsme natočili s Milanem Lošťákem, specialistou na mzdy, který je zaměstnancem finančního úřadu v Olomouci, a myslím si, že závislá činnost je pro něho tak trošku hobby, a který přijal moje pozvání na tento webinář. Já tímto vítám a zdravím Milana Lošťáka a děkuji za to, že jsi přišel, Milane.
Dobrý večer.
A naše téma je dotazy. Moc mě potěšilo, že jste nám nás zaslali poměrně hodně dotazů. No a já bych dneska do toho vkročila a začala bych představovat ty dotazy, které vás zajímají. Takže prvním dotazem je dotaz na odměny členům okresní volební komise. Paní zde píše, že je jasné, že neplatí zdravotní a sociální pojištění. Já bych k tomu jenom dodala pro ty, kterým to úplně jasné není. Dohledala jsem si, že zdravotní pojištění se neplatí proto, že zákon 48 z roku 1997 sbírky, konkrétně paragraf 5, písmeno A, bod 7, uvádí, že tedy členové okresní volební komise opravdu neplatí, nejsou zaměstnanci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a tudíž neplatí zdravotní pojištění bez ohledu na výši té odměny. A sociální pojištění se neplatí proto, že zákon 187 z roku 2006 o nemocenském pojištění neuvádí vůbec tady tuto skupinu lidí mezi zaměstnavatele. Tady se sociální pojištění také neplatí dlouhodobě. Takže teď pokračuju dál. Paní bylo jasné, že se neplatí sociální a zdravotní, a uvádí, že mají zálohovou daň. Jak to bude s ročním zúčtováním za rok 2014, první část, a starobní důchodci, druhá část? Předávám slovo.
Tak děkuji. Tady bude záležet na okolnosti, na více okolnostech toho poplatníka. Jestli je to poplatník, který má někde jinde svého hlavního zaměstnavatele a pouze si přivydělává u té komise, a poprvé od roku 2014 už nelze použít srážkovou konečnou daň u jiných příjmů než u dohody o provedení práce, tak je tady velká pravděpodobnost, že půjde o poplatníky, kteří mají souběh příjmů ze závislé činnosti se zdaněnou zálohou, a tudíž pro ně vyplývá povinnost podat daňové přiznání po skončení roku. Ano, jestli jde o starobní důchodce, kteří základní slevu 2440 korun nemají na ní nárok po období 3 let, ano, 2013 až 15, tento důchodce starobní může podepsat prohlášení, aniž by si uplatnil tu základní slevu, například z důvodu, že bude mít po skončení roku nějaký doklad, který si může odečíst ze základu daně, nebo nějakou slevu. Může mít třeba darovat krev, může mít zaplacenou životní pojistku, ano, může mít slevu na invaliditu, takže nějakou okolnost, která by ho přinutila podat daňové přiznání, aby si tu slevu mohl uplatnit.
Já bych jenom připomenula pro ty ostatní, že vlastně v roce 2013, kdy byly také volby, byly dvoje volby, byla situace taková, že vlastně pokud odměna byla za měsíc do 5 000, tak tam byla zvláštní sazba daně, srážková daň, a tím to bylo konečné. A tito lidé nemuseli podávat daňové přiznání, pokud, jak se dá předpokládat, měli někde zaměstnání, hlavní činnost. Takže vlastně pro tyto lidi je to dost významná změna, jestli jsem to dobře pochopila, pro rok 2014, protože když budou ochotní se účastnit té volební komise, svoji členové, tak současně to pro ně znamená, že na sebe berou tu povinnost podat daňové přiznání za rok 2014. Je to tak?
Ano, je to přesně tak. Je to pro ně nová situace a musí na finanční úřad podat svoje daňové přiznání.
Mm-hmm. Zkusím další dotaz. Zaměstnanec měl úraz. Vyplaceno pojistné 53 000, které je nezdaněno. Pojišťovna se k danění nevyjádřila s tím, že je to věcí finančního úřadu. Podle mě si musí zaměstnanec podat daňové přiznání. Je tomu tak?
Tak jestli už mám slovo, tak si myslím, že to tak být nemůže, protože pokud se jedná o plnění povinného pojištění zaměstnanců, které zaměstnavatel čtvrtletně hradí u kooperativy, tak z té pojišťovny se stává plátce příjmu ze závislé činnosti, s povinností s tímto příjmem zacházet jako každý jiný zaměstnavatel a ty příjmy jsou považovány za příjmy podle paragrafu 6 odstavec 1 písmeno D. Chci říci, že z těch více složek, které pojišťovna proplácí, se zdaňuje pouze náhrada za ztrátu příjmu, takzvané bolestné nebo stížení společenského uplatnění nebo náhrada věcných škod zdanění nepodléhá. Takže si myslím, že je potřeba prověřit okolnosti toho případu a pojišťovna by se měla chovat jako každý jiný zaměstnavatel. A pokud ten zaměstnanec dále pracuje u toho svého zaměstnavatele nebo u jiného a má tam podepsané prohlášení, tak i v tomto případě nelze použít srážkovou daň, jako třeba v minulém roce do 5 000. Tady je to daleko víc, že se pojišťovna srazí zálohu, vzniká současný zaměstnavatel se sraženou zálohou a opět je tady povinnost podat daňové přiznání po skončení.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak ten zaměstnanec by se neměl vrhat bezprostředně do toho, že podá daňové přiznání, měl by zajít nejprve na tu pojišťovnu a prověřit, jestli tam opravdu nebyla sražena daň, protože jestli jsem to dobře pochopila, tak sražena být měla.
Jistě měla by sražena záloha na daň, pojišťovna by měla vystavit potvrzení, klasické potvrzení o zdanitelných příjmech ve sražených zálohách na daň, se kterým poplatník vstupuje do toho do daňového přiznání.
Jdu na další dotaz. Dobrý den, můj dotaz se týká uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Pokud se jedná o zletilé dítě, které ještě nedovršilo 26 let, to znamená 18 až 26, ale toto dítě, uvozovka, přerušilo na 2 roky studium na vysoké škole. Následně opět pokračuje ve studiu. Mohu opět uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě? A pokud ano, od kterého měsíce? Mohu již od měsíce, kdy zletilé dítě započalo pokračovat ve studiu? Děkuji.
Tak tady je to následovně. Student podle zákona o vysokých školách přestává mít status studenta po dobu přerušení studia. Tedy jestliže dojde k přerušení studia v průběhu konkrétního měsíce, tak naposledy za tento měsíc mají rodiče nárok na daňové zvýhodnění na tohoto studenta, po dobu přerušení tento nárok ztrácejí a v momentě, kdy student znovu zahájí studium v průběhu toho pozdějšího měsíce, tak již opět za tento měsíc mají nárok na daňové zvýhodnění.
Jako na 1/12 v podstatě.
1/12 samozřejmě.
Jasně, takže když to dítě přerušilo, tak vlastně o tu 1/12 jakoby přicházejí. Jo?
Oni přicházejí, to už nelze ani vrátit zpátky, protože náleží, 12 náleží za ty měsíce, ve kterých je to dítě považováno za studenta.
A kdybych si teda představila, že třeba dítě přerušilo v půlce měsíce, tak jenom jak se to teda počítá?
Jestliže dítě přeruší studium v polovině měsíce, tak ten měsíc, kdy došlo k tomu přerušení, ještě je nárok na daňové zvýhodnění, od následujícího měsíce již ne.
A kdyby začalo v půlce měsíce, i když se přiznám, že nevím, jestli takhle studium začíná?
Tak ano, jde to začínat průběhu měsíce a dítě je považováno za studenta již v měsíci, ve kterém zahájilo studium po přerušení.
Takže vlastně popadají ty měsíce, kdy teda dítě vyloženě nestudovalo. Jasné. Další dotaz. Dobrý den, zajímal by mě, když má zaměstnanec celý rok srážkovou daň bez podepsaného prohlášení a podepíše zpětně prohlášení za rok 2013, jakým způsobem se ve mzdách a v ročním zúčtování daně změní srážková daň na zálohovou, co vše to obnáší a jak se postupuje. Děkuji.
Ano, tato možnost existuje. Jedná se o poplatníka, který nám z neznámých důvodů nepodepsal prohlášení a nechal si srážet srážkovou daň. Pokud to bylo v roce 2013, bylo to možné i třeba u dohod o provedení o pracovní činnosti nebo u vedlejšího pracovního poměru. Ano, takže tam byla srážková daň. Tento poplatník, pokud nemá podepsaný tiskopis prohlášení u jiného zaměstnavatele, může po skončení roku nejpozději do 15.2. podepsat tiskopis prohlášení zpětně pro celý kalendářní rok, ano, a jeho příjem se dostává z režimu srážkové daně do režimu zálohové daně. Jestliže ten zaměstnavatel tam opravdu srážel a odváděl srážkovou daň, tak při vyplňování tiskopisu, vyúčtování srážkové daně, to je ten žlutý tiskopis, to mzdové účetní dobře znají, má sloupec 6, ve kterém se tyto částky srážkové daně uvedou a poplatníkovi se vrací. Protože podepsal prohlášení a uplatnil nárok na základní slevu na daní, ano, takže tam ta zálohová daň v podstatě je nulová a nejsou z toho žádné důsledky. Takže se vrátí srážková daň, situace se zachytí v těch výkazech dvou, jak růžovém, tak žlutém pro srážkovou daň a záležitost je vyřízena. Uplatník může podepsat prohlášení zpětně pouze u posledního zaměstnavatele, kterého žádá o roční zúčtování. Případný předchozí úplně nemůže.
Takže v podstatě jenom doplním, že ta změna ze srážkové daně na zálohovou není novinkou pro rok 2014, ale znali jsme to již dříve.
Proto ano, to byla možná již v předchozím období, ale bylo to u více druhů těch drobnějších.
Možná, jestli bych tě poprosila, pro tebe to bude asi hračka, takže v roce 2013 se ta zvláštní sazba daně dala srážet, jestli bys to trošku třeba zopakoval?
Srážkovou daň bylo možné použít u příjmů, které současně splňovaly 4 kritéria. Prvním kritériem je, že příjmy měly zdroj na území České republiky. Druhým kritériem bylo, že se jednalo o příjmy ze závislé činnosti podle paragrafu 6 odstavec 1 písmeno A, nebo písmeno D, nebo odstavec 10, já to přeložím, to jsou příjmy z pracovně právních vztahů a i obdobných. Nešlo to u komanditistů a společníků SRO, nešlo to u členů dozorčích a správních rad. A potom to zase šlo u toho písmenka D, to znamená, to jsou příjmy související s předchozím, současným nebo budoucím výkonem závislé činnosti i u plátce, u něhož poplatník nevykonával závislou činnost nebo funkci, to znamená třeba taková pojišťovna. Ano? A odstavec 10, to jsou funkční požitky. Dalším kritériem bylo, že poplatník nepodepsal prohlášení u toho plátce příjmu a posledním čtvrtým kritériem, které bylo potřeba splnit, že příjmy nepřekročily v úhrnu za ten konkrétní měsíc částku 5000 Kč hrubé. Takže to byly podmínky roku 2013.
Ano. A podmínky roku 2014 zkusím já. Tam je to v podstatě tak, že ta srážková daň se může uplatňovat u té závislé činnosti vlastně jenom u dohod o provedení práce do 10 000 korun. Takže výrazné omezení.
Ano, tam se to v podstatě zavřilo pouze na dohody o provedení práce. Zvýšila se částka na 10 tisíc, aby harmonizovala s vyměřovacím základem sociálního a zdravotního pojistného, které se taky do této výše nevybírá a zůstala tam podmínka nepodepsaného prohlášení. To je všechno.
A já bych ještě k tomu přidala, že vlastně do praxe to znamená, že i ty funkční požitky, které se třeba vyplácí členům dozorčího orgánu, nějaká drobná odměna, nebo i statutárního orgánu u těch obchodních korporací, anebo třeba kdybychom byli u veřejného sektoru, u obcí třeba zastupitelů, tak tam ta odměna většinou podlehla zvláštní sazbě daně, pokud byla do těch 5 000. A teď si musí zvyknout na to, že je tam tedy taky povinně zálohová daň. A pokud tedy mají zaměstnání nějaké jiné, nějakou jinou hlavní činnost, což bude velice často, tak vlastně taky musí podat přiznání.
Ano, je to přesně tak, jak to říkáš. V podstatě ta úprava, že to lze použít pouze u dohod o provedení práce, to je v podstatě takový strojek na vyrábění daňových přiznání, které v podstatě nemají žádný fiskální smysl. Tam se v podstatě dávají na jednu hromádku příjmy zdaněné zálohovou daní 15% všude u všech zaměstnavatelů. A když se to znovu předaní, tak je tam zase 15% a nedochází tam prakticky nějakým významným přeplatkům na daní ani nedoplatku. Takže, ale takový ten zákon je koncipován.
Já zkusím další dotaz. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký výpis katastru, pravděpodobně katastru nemovitostí, musí poplatník ročního zúčtování daně doložit, co je možné akceptovat?
No, tady má možná Tazatel na mysli stáří toho listu vlastnictví. Nalezneme-li do paragrafu 38L zákona o daních z příjmu, tak se dozvíme, že tam, kde poplatník prokazuje vlastnictví předmětu bytové potřeby, na který uplatňuje odpočet úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření, že má předložit list vlastnictví. Pokud mluvíme o listu vlastnictví, má se tím na mysli originál, ano, a finanční úřady, které říkají, že list vlastnictví nesmí být starší než půl roku nebo rok, si v podstatě kladou docela zbytečný požadavek. Ano, list vlastnictví se dokládá při prvním uplatnění toho nároku na odpočet úroků. Neměl by být třeba z první republiky, ale jeho stáří není nikde stanoveno. Navíc, protože se jedná o veřejný rejstřík, ano, katastr nemovitostí, tak si má zaměstnavatel právo nebo možnost, pardon, má možnost si ověřit, že nedošlo na tom listu vlastnictví žádné změny a že opravdu ten poplatník, který uplatňuje úroky, je vlastníkem nebo spoluvlastníkem té nemovitosti. Tak to v tom.
Takže bys i těm zdovým účetním doporučil, když tedy uplatňují ty úroky, aby se třeba koukli na ten katastr nemovitostí. My máme u nás odkaz na účetním portále vpravo dole, ale jistě i jiným způsobem si mohou. Či doporučil bys, jako já jsem třeba zvyklá z insolvence, že prověřujeme, jestli insolvence trvá, tak bys i těm zdovým účetním doporučil, než uplatní ty úroky, raději si to proklepnou na tom katastru, jestli to odpovídá tomu výpisu, který obdrželi od zaměstnance.
Je vhodné při tom prvním uplatnění opravdu na vlastní oči vidět originál toho listu vlastnictví, protože i na tom veřejném rejstříku je odkaz a upozornění, že se jedná pouze o informativní charakter té informace, takže originál je originál. Připustil bych, že aby nemusel poplatník si zbytečně vyřizovat další originál, že by doma účetnici dělala poznámku, že viděla originál a prasová i fotokopii, má možnost si pravidelně ověřovat, že ten poplatník figuruje stále na tom listu vlastnictví. Takže by to byla taková prevence. Prevence v případě, že poplatník nebude svoji oznamovací povinnost, tak aby ho vlastně tam celá účetní ochrání a před daňovým průšvihem.
Dobrý den, další dotaz zkouším. Dobrý den, zaměstnanec nerezident České republiky byl u nás zaměstnaný leden až květen 2013. Zbytek roku byl vedený na úřadu práce na Slovensku. Můžeme provést účtování?
Takže zopakujeme, že se jedná o rezidenta Slovenské republiky, který dělal půl roku, nebo nevím kolik, už je dělal na našem území a potom už byl na Slovensku. Jestli byl na Slovensku na úřadu práce, nebo jestli tam podnikal, nebo byl v zaměstnání, to je nám úplně jedno. Nás zajímá pouze jeho pobyt na území České republiky a jeho příjmy. Protože poplatník v podstatě tím, že měl pouze příjmy ze závislé činnosti se stavženou zálohou od jednoho zaměstnavatele a neměl jiné zdanitelné příjmy vyšší než 6 000 korun z paragrafu 7, 8, 9, 10, tento poplatník splňuje kritéria pro žádost o provedení ročního účtování, který je povinen mu provést poslední zaměstnavatel té České republice, byť ten pracovní poměr tam skončil třeba v polovině roku. Zaměstnanec žádá posledního zaměstnavatele a ten je povinen mu ročně účtování provést. V podstatě mu vrátí daň, protože jestliže uplatňoval pouze půl roku základní slevu na daní, tak to předpokládám 2,070 měsíčně, a teď mu tam vstane celá nezdanitelná částka roční 24,840 a vrací se daň. Abychom z toho Slováka zbytečně nenutili přijet vlakem vyplnit třetí a čtvrtou stránku toho prohlášení, které předpokládám, že tady u toho zaměstnavatele má ležet, může vzít třeba spoustu papíru, nejlépe A4 a napsat v podstatě obsahy informace, které poplatník prohlašuje, aby se nám identifikoval jako ta osoba, které pro roční zúčtování provedeme. To znamená, poplatník napíše, nejsem povinen podat daňové přiznání v České republice, neměl jsem jiné zdanitelné příjmy z paragrafu 7, 8, 9, 10 vyšší než 6 000 korun, ano, a měl jsem pouze jednoho zaměstnavatele, to vás, a vás proto žádám o provedení ročního zúčtování.
A mělo by tam být i to čestné prohlášení, že poté byl na úřadu práce na Slovensku, nebo to nás v podstatě ani nezajímá?
To nás vůbec nezajímá. Slovenské jeho poměry výdělkové nebo situační nás vůbec nezajímají. To je jeho problém. Jestli mu na Slovensku vznikne povinnost podat daňové přiznání, tak je povinen zahrnout i ty příjmy z české daně, takže je vhodné mu třeba vystavit potvrzení, ale to jsou jeho povinnosti na Slovensku, které my nemusíme se o ně starat.
Tady tenhle dotaz je hodně dlouhý. Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat na podmínky možnosti dodatečného podpisu prohlášení u zaměstnavatele. Podle toho, co jsem se dočetla, může zaměstnanec dodatečně podepsat prohlášení pouze u posledního zaměstnavatele v roce. To znamená, pokud by měl postupně za sebou v roce 3 zaměstnavatele a 2 zaměstnavatele by příjem zdanili srážkovou daní, jelikož nepřesáhl 5 000 korun, tedy myšleno v roce 2013, a 3. zaměstnavatel již zálohovou daní, může dodatečně prohlášení podepsat pouze u posledního zaměstnavatele a jeho tedy požádat o roční zúčtování. První 2 příjmy se považují za zdaněné konečnou srážkou daní a do ročního zúčtování již nevstupují. Je to tak správné?
Tak ta zatelka si v tomto případě skoro detailně na ten svůj dotaz odpověděla sama. Ano, ta povinnost nebo ta možnost, to právo podepsat dodatečně prohlášení se opravdu týká posledního zaměstnavatele, kterého je poplatník oprávněn požádat o provedení ročního zúčtování. Vezmeme-li si obsah toho dotazu. Ona tam říká, nebo popisuje situaci, že první 2 zaměstnavatele sráželi srážkovou daň, tedy daň konečnou, daň odvedenou na zvláštní účet, daň, která se objeví ve žlutém výkazu vyúčtování srážkové daně. U toho posledního tazatelka píše, že byla použita záloha na daň, přitom z obsahu toho dotazu vyplývá, že tam neměl podepsané prohlášení. Takže se jednalo o příjmy bez podepsaného prohlášení vyšší než 5 000 korun, kde byla zálohová daň. A jestliže ten poplatník si uvědomí, že nepodepsal prohlášení, ač ho podepsat mohl, může toho posledního zaměstnavatele požádat o předložení toho svého prohlášení, napíše tam, že ho podepisuje, vlastně ho tam neměl, takže vypíše nové prohlášení, že podepisuje zpětně pro rok 2013 a uplatní nárok na slevu, pokud to není starobní důchodce, popřípadě na jiné úlevy nebo odpočty ze základu daně. Je to tak, jak ta tazatelka píše.
A je to, i ona tady ale tazatelka píše, že se považují ty první 2 za zdaněné konečnou srážkou daní, ale jestli jsem to pochopila doteď, tak jsem se domnívala, že ten zaměstnanec si dosáhne i na tu daň, která byla sražena zvláštní sazbou daně.
No na tu si dosáhne až v roce 2014, protože byl zákon doplněn o ustanovení, že poplatník i s příjmy zdaněnými srážkou daní může s těmito příjmy vstoupit do svého daňového přiznání a tu srážkovou daň si započít na svoji celkovou daňovou povinnost, tedy kompenzovat zálohu na daň.
Takže až v roce 2014.
Až 2014, ano, po skončení roku 2014.
Další dotaz. Dobrý den, můj dotaz se týká uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Pokud se jedná o zletilé dítě, které ještě nedovršilo 26 let, ale to myslím, že se nám dubluje, že to už jsme měli, tady tento dotaz. To je to přerušení toho dítěte, takže to máme i na tom druhém zdroji, tak si dovolím vynechat a už na další dotaz. Zdravím, vyplňuji toto prohlášení po prvním v životě, sleva na studenta. A chci se zeptat, zda si můžu nárokovat slevu na studenta, když jsem v období od 1.1. do 30.7. řádně studoval, nebyl jsem v té době nikde zaměstnaný a od 1.8. do 31.12. jsem zaměstnaný. Mohu si tedy zažádat, tedy v ročním zúčtování daně zažádat o tuto slevu, nebo je podmínka ta, že musím být někde při studiu zaměstnaný, abych tuto slevu mohl uplatnit?
Tak právo na uplatnění slevy na studium se váže k počtu měsíců, po které byl poplatník považován za studenta, nikoliv po dobu, kterou dosahoval nějakého příjmu ze závislé činnosti. Tento student po dobu studia, podle toho, jak se tam ptá, nepracoval, takže slevu měl v záloze v podstatě nebo neuplatnil, když nastoupil do zaměstnání 1.9. nebo jak to tam píše, tak si podepsal prohlášení a zaměstnavatel mu poskytl základní slevu měsíční 2.070. Když ten to poplatník dospěje do konce roku a požádá o roční zúčtování, tak má výhodu v tom, že za těch prvních 7 nebo 8 měsíců si může douplatnit jednak základní slevu 2,070, takže jeho celková sleva je 24 840. Navíc si může předložením potvrzení o tom studiu v úvodu roku uplatnit nárok 335 korun studentské slevy za každý měsíc, kdy byl považován za studenta. No, takže v tom prvním roce těch studentů, kteří nastupují po studiu do zaměstnání, se vrací vlastně téměř vždy celá daň.
Takže jinak doplnit třeba pro ostatní studenty, pokud pracovali jenom po určitou část roku, tak se určitě se vyplatí podat daňové přiznání, protože si vlastně se jim vrátí veškerá daň, kterou v té druhé půlce roku zaplatili, tím, že natáhnou tu slevu z toho prvního pololetí. Je to tak, že?
Ano, předpokládám to samozřejmě, že mají takové výdělky, že je jim srážena nějaká záloha na daň po uplatnění základní slevy, protože kdyby jim základní sleva 2,070 stačila na tu jejich celkovou daňovou povinnost u těch nízkých příjmů, tak potom už nemá cenu nic dělat další, protože pokud záloha na daň složena nebyla, není co vracet.
A další dotaz. Dobrý den. Manželka je na rodičovské dovolené a v zaměstnání by chtěl uplatnit v ročním zúčtování slevu na manželku. Co musím zaměstnavateli doložit?
Žena je na mateřské dovolené a její manžel si chce
vyplatit. Je tady napsáno.
Na rodičovské dovolené, pardon, na rodičovské, ano. Takže tady je podmínkou, že ta manželka neměla v uplynulém roce příjem vyšší než 68 000 korun. Přičemž v tomto případě u té ženy, kdyby ona byla na dávkách mateřské dovolené, tak to ovlivňuje ten limit 68 000 korun. Ale jak ta zatel píše, jedná se o rodičovský příspěvek, což je dávka státní sociální podpory, a ta neovlivňuje limit 68 000 korun. Takže zdá se na první poslech, že ta žena splňuje kritérium vyživované manželky s příjmem vyšší než 68 000 korun. Poplatník vezme tiskopis prohlášení poplatníka, nahoře na poslední straně čtvrté napíše jméno a příjmení manželky, rodné číslo, doloží nějakým dokladem, může to být občanský průkaz, může to být oddací list, ano, čímž tu manželku identifikuje. A jinak to prohlášení, že má příjmy nižší než 68 000 korun, je součástí toho textu, u kterého poplatník stvrzuje svým podpisem, že se jedná o prohlášení pravdivé. Mzdové účetní si v praxi pomáhají ještě dalšími doklady nepovinnými, třeba potvrzením zaměstnavatele manželky, že je na rodičovském příspěvku, nebo ještě čestným prohlášením té manželky, že nemá příjmy vyšší než 68 000 korun. Krátka snaží se z toho poplatníka opravdu dostat hodnověrnou informací, že je to opravdu tak, protože poplatník, který podepisuje přiznání, prohlášení, pardon, toho obvykle zajímá jenom, kde je udělán křížek, upíše jinou tuškou, aby se tam podepsal a tím považuje svoji povinnost za splněnou. Takže když už ho toho určitý přinutí, aby napsal něco dalšího, nebo ta jeho žena, tak předpokládá, že si dřív uvědomí, jak se to s tou slevou na tu manželku nebo manžela má.
A já bych tomu jenom připomněla, že máme na účetním portále v pomůckách vzory tady tohoto prohlášení a máme tam i další vzory prohlášení a ty nám je už další dobu každoročně reviduješ. Takže pokud byste chtěli využít, můžete si zajít do pomůcek a tento vzor prohlášení si stáhnout. A pak jsem tomu chtěla říct ještě jednu věc, že mě zaujalo, že ty jsi říkal, že do těch 68 tisíc nevstupuje vůbec ten rodičovský příspěvek, ale myslím si, že do toho právě vstupuje ten příspěvek za tu dobu té mateřské dovolené. Je to tak? Jenom jestli bys to mohl zrevidovat ještě?
Ano, je to přesně tak. Mateřská, dávky mateřské dovolené ovlivňují ten limit, samozřejmě vstupují do něj, a dávky rodičovské dovolené ne. Potom je tam jako řada dalších takových drobnějších požitků, které neovlivňují ten limit, to znamená státní příspěvek ke stavebnímu spoření nebo k životnímu, k penzijnímu připojištění, ano, stipendia, takové drobnosti. Jinak do toho, a aby nedošlo nějakému omylu, do toho limitu 68 tisíc korun vstupuje třeba i podpora nezaměstnanosti, dávky, nemocenské, ano, třeba i příjmy získané prodejem nějaké nemovitosti, ano, toto všechno ten limit potom ovlivňuje. Pozor, pozor na to.
A ještě bych k tomu připomněla, jestli si dobře pamatuju, tak to je jedna z mála taky jako slev, která se dá uplatnit právě až skončí ten rok, protože v podstatě až poté se zjistí, že ta manželka teda neměla ty příjmy.
Ano, je to jediná sleva z paragrafu 35b a, kterou lze uplatnit až po skončení roku. Navíc, pokud došlo k uzavření manželství v průběhu roku, tak se hodnotí příjem té osoby, té ženy, za celý rok, ale odečte se tolik měsíců násobků 2070 korun. Na začátku jejich měsíců byla manželkou, tedy jestliže bylo uzavřeno manželství, řekněme 15. června, tak bude mít poplatník nárok po skončení roku na 6x 2070 korun na manželku.
Tak já zkusím další dotaz. Dobrý den, zaslechli jsem, že nastává nějaká změna ve zdaňování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Já si teda myslím, že jsme to už říkali, ale možná to ještě jednou raději pro tazatelku, prosím tě, zreviduj.
Ano, zopakujeme to. Ano, tam došlo k tomu, o čem už jsme mluvili, myslím, ve více dotazech dneska. Došlo k tomu, že v loňském roce, jak u dohody o pracovní činnosti, jak u dohody o provedení práce, pokud poplatník podepsal prohlášení a ta úhrada těch příjmů za uplynulý měsíc u tého zaměstnavatele nepřekročila částku 5000 korun, byla použita srážková daň a byla to daň konečná. V roce 2014 došlo k té změně, že srážkovou daň lze použít pouze u dohod o provedení práce bez podepsaného prohlášení do částky 10000 korun měsíčně. A u dohody o pracovní činnosti už od samého začátku, od první koruny, lze použít pouze zálohovou daň.
Tak děkuji. A další dotaz. Dobrý den, jsme SK, pravděpodobně sportovní klub. Myslím si, že občanské sdružení v roce 2013 a v roce 2014 podle nového občanského zákoníku je to spolek. A v lednu a únoru jsme měli zaměstnance dohodu o provedení práce. Byl to student a jeho příjem byl v lednu 7200 korun. V únoru 7200 korun. Jinak zaměstnance nemáme, ale měli jsme ho najatého na výpomoc s pořádáním a úpravou sportovišť. Jde mi o to, zda teď musím někde podat daňové přiznání za něj. On nám podepsal daňové prohlášení a po odečtení slev měl dan nula. Poradíte mi? Děkuji.
A tak zaměstnanec měl daň nula, protože podepsal prohlášení a uplatnil nárok na základní slevu. To je základ, ze kterého vycházíme. Takže se jednalo o studenta, který měl příjem ve dvou měsících, a když podepsal prohlášení, i kdyby ten jeho příjem byl nižší než 5000 korun, on byl ale vyšší, tak i kdyby byl nižší, tak by tam stejně musel ten zaměstnavatel, ten sportovní klub použít zálohu. Takže jsme v situaci, že student měl ve dvou měsících nějaký příjem, měl podepsané prohlášení, nebyla mu sažena žádná záloha na daň. Tudíž je jako nesmysl, aby třeba ten poplatník usiloval o provedení ročního zúčtování, když mu nemáme co vrátit, nebyla mu sažena žádná záloha. Ale pro zaměstnavatele, přestože nesrazil žádnou zálohu na daň, vyplývá povinnost podat po skončení roku vyúčtování záloh na daň ze závislé činnosti, kde sice budou samé nuly jako sažená daň, ale ten poplatník se objeví v příloze číslo 1 jako jeden zaměstnanec. Vlastně ten se tam taky neobjeví, protože tam se hodnotí zaměstnanci k 1.12. Ale ten zaměstnavatel musí podat tiskopis vyúčtování, ano, kde se mu ten student objeví na přední straně, jak je tam 12 klívečků pro počet zaměstnanců, tak tam bude ve dvou prvních měsících, tam bude jednička a potom už nic. Protože zaměstnavatelé si někdy neuvědomují a je to situace pod sankcí správce daně, že jsou povinni informovat správce daně u všech registrovaných daní, jestli jsou nebo nejsou povinni podat tvrzení. No. Doporučujeme tedy buď to podat nulové tvrzení, nebo informovat správce daně, u této registrované daně nemám náplň pro tiskopis, to může být třeba i silniční daň, proto vás informuji, že tam nevznikla žádná sražená daň.
A já se k tomu ještě zeptám, měl povinnost darmu nějaké potvrzení o té zálohové daní, protože on samozřejmě v lednu, v únoru mohl být zaměstnaný ještě třeba někde jinde, že jo? Nebo je to jenom na vyžádání?
Mluvíme o tom studentovi zase.
Ano, o tom studentovi. Jestli ta mzdová účetní, když tam třeba ty dva měsíce, jestli mu má rovnou podat nějaké potvrzení, nebo na konci roku mu má podat potvrzení, nebo jestli je to jenom na žádost?
Zákon ukládá povinnost zaměstnavateli do 10 dnů od podání žádosti vystavit poplatníkový potvrzení. Ale je vhodné, zejména tady v těchto případech, když se zaměstnavatel vlastně už na dobro loučí se zaměstnancem a už ho předpokládá, že už ho neuvidí, že už do konce roku nebude zaměstnávat, je vhodné tomu zaměstnanci vystavit preventivně potvrzení o zanitelných příjmech i vlastně z vlastní iniciativy a upozornit ho, jestli bude povinen po skončení roku dávat daňové přiznání, nebo bude mít následně nějakého zaměstnavatele, kterého může nebo nemusí žádat o roční účtování, aby si to potvrzení uschoval a použil ho případně při ročním účtování nebo daňovém přiznání.
Je to ještě mi tady s tímto napadá, myslím, že jsem někde zachytila termín 3.3. Myslím si, že teď bychom mohli připomenout, že je pravděpodobně termín na to podání toho vyúčtování. Jestli to můžeš ještě zopakovat.
Ano, termíny pro podání toho vyúčtování jsou u růžového vyúčtování pro zálohovou daň do 2 měsíců po skončení roku. Po skončení roku je 1. ledna, takže termín je 1. března pro ten růžový tiskopis. No. Tedy už je to termín, který máme za dveře.
Takže v podstatě se to přesouvá na to pondělí 3. ledna. A ještě poslední věc, která mě s tím napadá, je v podstatě zaměstnavatel, pokud oni tady píší, že pravděpodobně nejsou přihlášení v závislé činnosti tím, že mají toho studenta na ty 2 měsíce, povinen přihlásit se k té závislé činnosti, jako no, na finančním úřadě?
Ano, to byl povinen se přihlásit ten zaměstnavatel.
A tam je lhůta 8 dnů?
Takže by měl, tuším, že tam já teďka nemám po ruce daňový řád, ale tuším, že je tam taková nějaká lhůta, měl by to dát do pořádku ten zaměstnavatel, aby nemusel čelit výzvě té registrace z registračního oddělení finančního úřadu i za rozbou nějaké sankce.
A je to tak, že zase když končí, tak může zůstat přihlášený, anebo by se měl zase odhlásit?
Když končí a ví, že nebude zaměstnávat, musí se odhlásit nejen, kdyby to byl poslední zaměstnanec, no, tak se musí odhlásit nejen na finančním úřadě, ale musí to udělat u zdravotní pojišťovny a u právě
sociální. To jsme na konferenci dneska, že? Tady tohle, toto. Tak já myslím, že můžeme opustit tady ten sportovní klub.
Já bych ještě k tomu účtování jednu poznámku, jestli můžu.
Určitě.
Zaměstnavatel, který v uplynulém roce zaměstnal nerezidenta, no, tedy poplatníka s omezenou daňovou povinností pouze ze zdrojů na území České republiky, je povinen toto růžové vyúčtování předložit elektronicky, ano, a ve lhůtě do 20. března, ten má tu lhůtu posunutou. U právnické osoby jde i byť o jediného nerezidenta, pokud jde o zaměstnavatele fyzickou osobu, tato povinnost elektronického podání mu nastává při 10 a více, nebo při více než 10 nerezidentů.
To znamená nerezident, já se často setkávám s tím, že ve statutárním orgánu je nerezident třeba Rus nebo Němec, tak to je vlastně tenhle případ?
Ano, to je tento případ, že zaměstnavatel vyplňuje u tiskopisu vyúčtování nejen přílohu číslo 1 o počtu pracovníků k 1. prosinci příslušného roku, ale i přílohu 2, která je právě proti toho nerezidenty, je to taková dlouhá příloha, kterou ani myslím finanční úřady nevydávají, to je potřeba si stáhnout z internetu. Stejně vlastně musí zaměstnavatel podávat tu přílohu elektronicky, když má nerezidenty, takže přes úlohu EPO a vyplňuje se tam kromě jména, příjmení, rodného čísla máli, čísla pasu, základy daně a daňová povinnost se tam vypisuje. Jeho adresa v zahraničí a tak dále, je tam spousta kolonů.
Tak já myslím, že nám to stačí. A další dotaz. Sleva na daní na starobního důchodce, možná jsme už taky mnohé řekli, tak já to přečtu. Dobrý den, ráda bych vás požádala o radu ohledně příjmu starobního důchodce. Od roku 2013 nelze starobnímu důchodci přiznat slevu na daní na poplatníka. Důchodce měl příjem za prosinec roku 2012, zúčtovaný se mzdami za prosinec 2012, ale k výplatě došlo až v únoru 2013. Tento příjem byl v rámci potvrzení o zdanitelných příjmech vyloučen z roku 2012 a měl by být součástí potvrzení za rok 2013. V roce 2013 měl ale důchodce nárok na slevu, protože jsme z tohoto příjmu slevu na poplatníka uplatnili a finančnímu úřadu nic neodvedli. V roce 2013 už ale důchodce nárok na slevu nemá. Znamená to tedy, že o slevu za prosinec 2012 přijde a že bude muset daň z tohoto příjmu v roce 2013 doplatit ve svém daňovém přiznání za rok 2013? Nebo jsme mu jako zaměstnavatel měli daň dodatečně srazit po tom, co jsme mu vyplatu v únoru poslali? Děkuji.
No, teď se přiznám, že jsem musel vyvinout docela maximální pozornost, abych stačil sledovat ten sled. Doufám, že jsem to pochopil správně. Jde o příjem roku 2012, důchodci ještě měli nárok na slevu. No, takže prosím, co vám zdá, důchodci byla v podstatě zdaněna tak, že se vypočítala záloha na daň, uplatnila se sleva 2,070 a ten měsíc se uzavřel tím, že poplatník měl uplatněnou slevu na daň. Teď došlo, jestli jsem dobře pochopil ten dotaz k tomu, že mzda za prosinec nebyla vyplacena do konce ledna, ale až v únoru. Tím se dostáváme do prostředí paragrafu 5, odstavec 4, což je základ daně u závislé činnosti, kde zákon říká, jestliže mzda vztahující se k předchozímu období nebyla vyplacena do 31. ledna, stává se příjmem toho období, ve kterém byla skutečně vyplacena nebo obdržena. A tady opravdu, tak jak jsem zaregistroval v závěru toho dotazu, dochází k paradoxní situaci, že poplatníkovi byla poskytnuta sleva a základní sleva 2,070 Kč, ale když mu vypláceli tu mzdu v roce 2013, kdy už důchodce nárok na slevu neměl, tak mu museli tam tu slevu neposkytnout. Ne, vlastně ne, promiňte, ještě jednou. Vystavili mu potvrzení, tak jak to bylo zdaněno v tom prosinci, a zaměstnanec má podle paragrafu 38g má povinnost v tomto případě podat daňové přiznání po skončení roku. No, to je přímo v zákoně, v tom 38g, a když podá přiznání za rok 2013, tam si základní slevu uplatit nemůže, takže doplatí opravdu tu daň, která mu byla poskytnutá, ta sleva v tom prosinci. Je to paradoxní situace, ale je to tak. Omlouvám se za to svoje zaváhání, ale ten dotaz opravdu není jednoduchý a dal mi práci sledovat ten vývoj té kauzy.
Já myslím, že to je hodně výjimečný případ, ale možná by si pro ostatní, jestli máš chuť, mohl shrnout, jak je to tedy vlastně s těmi důchodci a s těmi slevami. Myslím, že jsi to dneska shrnoval na té mzdové konferenci, tak jestli chceš shrnout situaci, jak je vlastně teďko s těma důchodcema.
Mě mrzí jako daňaře, že nemohu ani vlastně po 14 měsících od té změny, kdy do zákona se dostalo ustanovení o těch důchodcích, ani po 14 měsících nelze jednoznačně zaujmout stanovisko, jak je to s těmi důchodci. Zrekapitulujeme si situaci. K 1.1.2015 přes 24 tisíc starobních důchodců přerušilo na jeden, na dva dny nebo na týden, to už jedno, si přerušilo starobní důchod v domnění, že vlastně tím pádem mají nárok na základní slevu 24,840, protože k 1. lednu nebyli uživateli starobního důchodu. Již v tom úvodu toho roku, protože se jednalo o strašný počet poplatníků a ta sleva na není v podstatě představuje 3 miliardy korun, zhruba odhadem, no, tak ministerstvo financí vlastně už vytýkal poplatníkům, že se jedná o obcházení zákona a že budou tyto případy pozastavovat, v podstatě zdaňovat a trestat. No. Skupina senátorů dala podnět k ústavnímu soudu, aby se k tomu k této kauze vymáčknulo. Celý rok se nedělo vůbec nic, nemáme žádný závěr, žádný soud. Starobních důchodců, kteří si pozastavili výplatu starobních důchodů 1. lednu 2014, už bylo v úvozovkách jen 4 000 korun, ale pořád je to velká armáda poplatníků, kteří se domnívají, že na tuto slevu mají nárok. Ano. Ministerstvo financí nebo potažmo generální finanční ředitelství řeklo, že se bude řídit rozhodnutím soudu a to rozhodnutím soudu pořád už je není na světě. Zaměstnavatelé z důvodu opatrnosti neposkytovali těm poplatníkům slevu v průběhu roku, odkazovali je na roční účtování, kdy už bude všechno jasné a že si tu slevu, pokud to bude možné, bylo uplatnit. Blíží se termín pro provedení ročního účtování a pořád ještě není definitivní rozhodnutí, jak to tedy s těmi starými důchodci bude nebo nebude. Mají možnost a zaměstnavatelé nebudou ochotní tu slevu poskytovat ani při ročním účtování. Oháněje se tedy výroky ministerstva financí a nově i ministerstvem práce a sociálních věcí, které říká, že starobní důchod se vyplácí dopředu, takže jestliže si poplatník pozastaví výplatu důchodu 1. lednu, tak ten důchod už dávno má vyplacený, takže to tam podle nich nefunguje. No. Takže situace je hodně nepřehledná a bude na každém poplatníku, jak se bude chovat. Pokud se nedohodne se zaměstnavatelem, a dá se to předpokládat, může si podat svoje vlastní daňové přiznání, kde si tu celu uplatní a tady se dá předpokládat opět, že generální finanční ředitelství, které řídí finanční úřady, dá jednotný pokyn, že slevu nelze uplatnit a potom už bude zase na poplatníkovi, jestli využije nebo nevyužije opravného prostředku a jeho případné odvolání by šlo na generální odvolací ředitelství do Brna. A proti jeho rozhodnutí jako poslednímu z daňové zprávy má možnost se bránit soudně. Takže nelze jednoznačně říct, jak to všechno dopadne, jak to bude, musíme čekat, až rozhodne to.
Já bych jenom připomněla, že ta sleva byla odebrána na 3 roky, je to tak? To znamená, jestli to říkám dobře, 13, 14, 15?
Ano, je to na přechodnou dobu 13, 14, 15.
A já bych tomu ještě připomněla, že nová náměstkyně ministra financí, naše kolegyně Simona Hornochová, vyzvala komoru daňových poradců, aby sepsala všechno, co se jí na daňových zákonech nelíbí. Je toho 51 stran a já jsem viděla, že právě jedna z věcí, která je tam napadána, je tato nemožnost uplatnit tuto slevu a poukazuje se tam na to, že je to vlastně diskriminace určité skupiny poplatníků. Už se dá souhlasit, že to určitě je.
Souhlasím s tímto.
A jinak doporučuji, ti, kteří se dostanete k tomuto materiálu, tak určitě je zajímavé si to přečíst a dít všem těm, kteří se podíleli na tomhle díle a měli tu chuť tady tyhle všechny nedostatky daňových zákonů sepsat. Protože obecně bychom očekávali, prostě když máme novou rekodifikaci, nový občanský zákoník, nový zákon o korporacích, takže pro nás, jakoby pro lid myšleno, budou ty zákony dokonalé a ne, že budeme muset dolaďovat komora daňových poradců vlastními členy. Ještě tady máme 3 poslední dotazy, takže jestli ještě vydržíš, Milane. Zaměstnanec má roční příjem ze závislé činnosti ve výši 210 000 Kč. Vedle toho má roční příjem za pronájem garáže ve výši 24 000 Kč. Pravidelně 2000 měsíčně. Znamená to, že má povinnost podat daňové přiznání a nemůže žádat o roční zúčtování daně podle paragrafu 38G odstavec 2?
No tady lze bez jakéhokoliv váhání říci, že tento poplatník má povinnost podat daňové přiznání. Zákon v paragrafu 35G říká, že daňové přiznání je povinen podat poplatník, který má příjmy za uplynulý rok zdanitelné vyšší než 15 000 Kč. Hned další věta tohoto, hned další odstavec tohoto ustanovení říká, poplatník s příjmy ze závislé činnosti v režimu zálohové daně nemá povinnost podat daňové přiznání v případě, že jeho jiné zdanitelné příjmy, má se na mysli podle paragrafu 7, 8, 9 a 10, nepřesáhly částku 6 000 korun. Mluví se o příjmech hrubých, neskrácených o případné výdaje, tedy nemluví se o základech daně, třeba z podnikání, ale opravdu o příjmech. Takže tento poplatník má příjmy ze závislé činnosti, vedle toho má příjmy, které přesahují částku 6 000 korun, je povinen podat daňové přiznání a ty příjmy z pronájmu uvést v příloze číslo 2 tohoto tiskopisu a zdaně.
A jenom teda bych doplnila čistě teoreticky, kdyby ten příjem byl nahodilý a byl by to pronájem movité věci, tak mám za to, že v paragrafu 10 do výše 20 tisíc by to padalo do osvobozeného příjmu. Je to tak?
Je to tak. Příležitostný pronájem movité věci v roce 2013 do 20 tisíc a v roce 2014 tam byla ta částka zvednuta na 30 tisíc, to podle odstavce 3 paragrafu 10 osvobozen.
To znamená, že kdyby tenhle poplatník, že bychom ho přesunuli do roku 2014 a byl by to nájem třeba za auto, které někomu půjčil a bylo by to 24 tisíc, tak by ten příjem byl osvobozený a mohl by požádat o roční zúčtování daně.
Ano, může to být auto na dovolenou, může to být transportu, může to být motorová pila, může to být jakýkoliv samozřejmě hmotný majetek, nikoliv.
Ano, po novele občanského zákoníku tedy movitá věc.
Jo, movitá věc.
Tenhle je teda docela dlouhý. Zaměstnankyně nepodepsala daňové prohlášení a měla roční příjem ze závislé činnosti celkem jen 4 tisíce, protože byla celý rok nemocná, po případě na rodičovské dovolené. Vedle toho má roční příjem za pronájem garáže vyšší 12 tisíc korun, pravidelně tisícovku měsíčně. K tomu z hlavní pracovního poměru daněného srážkou daní se nepřihlíží. Znamená to tedy, že nemá povinnost podat daňové přiznání podle paragrafu 38g odstavec 1, protože platí obecná hranice příjmu do 15 tisíc, nebo se jedná o pravidelný příjem, který není považován za příležitostný příjem, není osvobozen od daně podle paragrafu 10 odstavec 3 a zaměstnanec je povinen podat daňové přiznání. Které skupiny, ještě tady druhý dotaz, které skupiny padají pod paragraf 38g odstavec 1, mohou to být například nezaměstnaní, uchazeči evidovaní na úřadu práce, důchodci, ale i zaměstnanci s příjmy zdaněnými srážkovými daní.
A zase je to takový docela rozvleklý dotaz. Já bych začal, odkud vlastně začneme. Začneme tou paní.
Takže já jenom zopakuju tedy, to bylo opravdu asi hodně dlouhé, závislá činnost 4 tisíce, byla nemocná. A potom příjem z garáže 12 tisíc. A z toho hlavního pracovního poměru to bylo za srážkou daní, pravděpodobně protože to bylo do 5 tisíc?
Ano, tam mohla být použita srážková daní, jen jestliže ta zaměstnankyně nepodepsala prohlášení. Z toho
musí říkala, je to napsáno na začátku, že nepodepsala.
Nepodepsala. Takže tam je to správně a ty příjmy vypadávají ze hry a jsou to příjmy z daně srážkovou daní, které nevstupují do ročního základu daně. Takže nám zůstává příjem z pronájmu garáže. Tady vůbec nemůžeme mluvit o paragrafu 10, jak tam zatelka zmiňuje, protože se jedná pouze o příležitostný pronájem movitých věcí, jak jsme si už řekli v předchozí dotaze. Takže se jedná o příjmy z pronájmu, jiné příjmy ona nemá. Takže nakoukneme do odstavce 1 paragrafu 15, paragrafu 38g, a protože nemá vyšší příjmy zdanitelné než 15 000 korun, tato osoba není povinna podávat daňové přiznání, když ty příjmy formálně v podstatě legálně vznikají zdanění.
No ale ona měla 4 tisíce z té závislé činnosti a 12 tisíc z toho nájmu, to když sečtu, tak je 16, tak proč říká, že to nedosáhla 15 tisíc, můžeš ještě vysvětlit?
Příjmy z daně srážkovou daní stojí mimo ty příjmy z pronájmu. A srážková daň, to máme v paragrafu 38g, že se jedná o příjmy zdanitelné, mimo příjmy osvobozené a příjmy zdaněné srážkovou daní. Takže ty tam opravdu nemají žádnou roli.
Takže v podstatě se dá říct, že na to šla jakoby chytře, že nepodepsala to prohlášení?
No, že celý rok narodila, tak na to asi...
To stejně byla nula.
Tam žádná chytrost není, to je spíš nějaký nešťastný případ, že...
Já nerozumím.
To asi na to není úplně nejlépe.
Protože stejně, kdyby to sečetla, tak vlastně by si odešla tu nezdanitelnou částku roční a byla by stejně na nula, že?
Ano.
Tak, spíš takový smutný případ, máš pravdu. A dotaz poslední. Jak je to s tími? Například z prodeje kosmetiky jako Avon nebo Oriflame, kde se objednává a následně prodává zboží a příjem je závisí na poptávce. V podstatě to děláme celý rok, jen některé měsíce, například březen, červen, září, příjmy nejsou. Jedná se o pravidelnou činnost a neplatí osvobození do 20 000 korun pro rok 13, myšleno tedy pravděpodobně paralel 10, nebo se jedná o příjem z příležitostné činnosti a platí osvobození podle paragrafu 10, odstavec 3 písmeno A.
No tak tady prosím vás, v žádném případě nemůžeme tyto příjmy považovat za příjem z příležitostné činnosti. To je soustavná činnost, která by měla být prováděna na základě živnostenského oprávnění a pokud není, tak by příslušné orgány považovaly tuto činnost za nelegální, respektive nějaké činnosti. Tady samozřejmě je snaha mnoha lidí si hrát na příležitostné příjmy v paragrafu 10, odstavec 1 a osvobození do 20, letos do 30 tisíc podle odstavce 3, ale to se jedná opravdu o příjmy typu jsem nemocen, soused mi složí vůli, naseká dřevo, uklidí mi byt, ano, nebo mi vypomůže nějak jinak, třeba občanskou soudní výpomocí, radou u soudu jako občanská výpomoc, ale v žádném případě taková činnost, která naplňuje skutky podnikání. Prodejci této kosmetiky se pohánějí tím, že to dělají z lásky ke svým bližním, ke svým kolegům v práci a že nemají žádný příjem, protože za co nakoupili, za to prodali, takže nemají příjem. Ovšem to jsou na omilu, protože zase se vracím k tomu předešlému dotazu, že se jedná o hrubé příjmy neskrácené o výdaje, takže poplatník je povinen podat daňové přiznání. Já neříkám, že on bude nějak daňově jako potrestán, protože ty příjmy proplují přiznáním se základem daně nula, takže žádná daňová hrozba neexistuje, ale mluvíme-li o situaci tak, jak podle zákona má být správně přistoupeno, tak je tam povinnost daňového přiznání jednoznačně.
Milane, vyčerpali jsme všechny dotazy. Dovol, abych ti poděkovala za to, že jsi dneska přijal moje double pozvání, první na konferenci a druhé tady na tento webinář. Byl to první webinář, moc ti děkuju, že jsi mě doprovázel. A vám, všichni, kteří jste šli s námi, děkuji, že jste se na nás připojili a jak už jsem říkala na konferenci, dáváte mi najevo, že naše práce má smysl. Takže ještě jednou vám děkuji, přeji dobrou noc a budu se těšit ještě jednou na nějakém setkání s dalším pokračováním. Děkuji moc.
Já vám také děkuji za pozvání do Osvaldu na tento webinář a děkuji za možnost přispět k osvětě, po světě našich daňových subjektů a snad si odnesou nějakou užitečnou radu. Děkuji, dobře
moc. Děkujeme moc a já na Milana ještě prozradím, doufám, že můžu v tuto noční dobu, že na našem semináři říkal, že je jedna z nás, takže určitě je to pro tebe hobby a já věřím, že to z toho našeho webináře bylo cítit.